journée spéciale.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. بعد شوية باش يكون معنا السيد علي بالطيب مدير عام سمارت كابيتال, باش يكون معنا سي هشام شير بزنس انجل سي او سفير كونسلت وكوفونداتور دي ستارت اب فيلاج, اللي اليوم الافتتاح الرسمي متاعو 2500 متر مربع من التجديد, مغامرة في سونس دي تيرم. وحاولنا في هالبلاصة هذه نعملوا اللي نحبوا, حبوا ديما نحكيوا عليه نحبوا يصير في البيت, قلنا ايه سي لابوراتوار بريسك سي لوفير مسقف لمحل لما خلنا نشوفوا نجربوا فيه كل حاجات الكل. ده يخوني مثلا اوني اون مود دي كاشينغ, فمش كاش يدور, كل شيء يخلص خاطر عندنا مطعم وعندنا مقهى ايتترا, كل شيء يخلص بالديجيتال بالكارت داكسي بيدن حلو بيت باب خلص ايتترا. يعني برشا حاجات فريمون. انا نستنى بعد ساعه من الان لانه باش نحلوا البيبان لي ستارت اب تو ليكو سيستيم دي انوفاسيون. مرحبا بكم التسعة المطلثة, تجيو البيبان محلوله يجيو اكتشفوا شنو يفهموني فمره مفاجئه. الآن نحكيه على برنامج دعم للمؤسسات باش يتم إطلاقه رسميا في شهر جويلية بعد تقريبا 10 أيام أو أسبوعين. حضر معنا السيد عدنان بن حليمة فيس بريزيدان ان شارج دي ريلاسيون بوبليك بور لا ريجيون ميديتيراني في هواوي نورثرن أفريكا. مرحبا.
مرحبا وسيم, مبروك لي نوفو لوكو, عجبوني برشا فريمون. يعطيكم الصحة.
نتوما يعطيكم الصحة لأنه من الأول ديجا أنت عندك مدة سي نورمال فو كوفري توت اون ريجيون, دونك ديما تتحرك وديما تنقل. دونك أول رياكسيون خاطر ننساو الوقت يتعدى فيه, ساعة قلت لي ساعة شونجي بتفديك خاطر جيت وتعرفوا شاطي.
اكزاكتومون كي جيت وقتها أنا أول ما جيت الفكرة مثلا ساعدني يعطيك الصحة, ساعة شونجي نورمالمون خاطر كان شانتي مي تاو تبارك الله. فرونشمون جانفيت تو انفان تو سو كي سون انتيريسي دو فنير لا سي فريمون un endroit qui a l'air vraiment très sympa et qui a de la gueule.
Voilà. ان شاء الله يعطيك الصحة. او توكا فريمون يعطيك الصحة. من اللحظات الأولى احنا حبينا ملي هو شانتي سي تري غار بتيتر ملي هو شانتي ليكو سيستيم موجود فيه ديجا باش الناس تعطيك الناس الكل, فما شكون حتى بفلكة قولي ما بقاش اختار حتى الريدويت معناتها معنا بالحق معناتها كنا اون مود كو ثينكينغ, هو خاطر اسمه الكو ثينكينغ ستارت اب فيلاج, اون مود كو ثينكينغ من اللحظات الأولى فتحنا للناس الكل باش تعطي أفكارها وتعطي مقترحاتها. ومشكلة هكاكا لغة يعطيو أفكارهم بالحق, فما عباد بدلوا حاجات هوني في الشانتي ممكن جاو مرة ولا مرتين معناتها وعندهم بصمتهم في ستارت اب فيلاج.
نعم سيتي
منهم
اكزاكتومون سيتي كلير سيتي اون بيلي سيتي اون بيلي استوار مو سيتي اون بيلي سيتي اون بيلي استوار اي الناس كل enfin on a directement خدينا le fil conducteur خاطر ظاهره الحكايه معناها c'est quelque chose de très intéressant et je pense que l'idée elle a attiré l'attention de plusieurs personnes منهم احنا bien sûr et on est vraiment ravi de faire partie de cette expérience et de participer à notre façon.
سوك ليك سعد بن حليمه هو اليوم من المساندين احنا حتى لي بارتنير اليوم في الجورنيه vraiment حابين نكونوا دي سيكتور اللي مساندين au quotidien ديما التجديد في بلادنا انتم على مستويات مختلفة. واليوم فما كوش جديدة باش تنضاف باش تعلن عليها انت حصريا اليوم الصباح, باش يولي عندكم دعم مباشر للي ستارت اب خاطر كنتم موجودين وزيتي سور لي زيفينمون ايتترا وبالتكنولوجيا, ولكن اليوم فما دعم مباشر كان تعطينا فكرة.
الوغ احنا راه اون تري تري موتيفي باش ننميو ليكوسيستيم ديتيك في كل بلاد. On a commencé, juste un petit rappel, par les efforts qu'on a fait sur l'éducation. Donc on a formé des étudiants sur des technologies. Fitounes, on avait l'ambition de former plus que 10,000 étudiants. À date, on a formé plus que 6,000. Mais on passe à une étape, un cran au-dessus, comme on dit. Maintenant, on veut subventionner ou aider le développement des startups. D'accord. Bech, nous voyons l'aboutissement de le knowledge ou le savoir-faire avec pour que ça soit mis à la disposition du secteur économique, etc. Donc, on va lancer le programme Spark, qui est un programme international. C'est un programme qui est lancé dans plusieurs pays en même temps. Ce programme, il vise à subventionner, aider des startups à se développer en leur fournissant des moyens technologiques, qui m'a des accès au cloud public, etc., avec toutes les applications qui sont dessus, avec l'écosystème qui est sur ce cloud public de Huawei, et aussi avec des formations sur des technologies, où elle a des workshops sur le go-to-market ou bien des développements de business case. Et ce process, il va passer par plusieurs étapes. Inch'Allah, le lancement de ce programme Fitunes, il sera annoncé le 15, enfin pas annoncé, mais la cérémonie d'inauguration, donc ce sera le 15 juillet, Inch'Allah. Ce programme Fitunes, il va être lancé avec nos partenaires Smart Capital, et Smart Tunisia Technoparks, donc S2T, où on s'adresse tous ceux qui sont intéressés de venir le 15 juillet, fait hôtel Laïko. Donc on aura l'occasion de vous présenter en détail le programme et vous présenter aussi la façon où, avec laquelle les startups peuvent, peuvent donc participer. On a un lien, on a un site web avec un lien qui est défini, qui va être publié sur notre page Facebook.
هو موجود لليان تو ولا موجود اون بيل بارتاجي احنا في مع الفيديو هذايا معناتها
Alors, موجود, il va, je pense qu'il a été publié sur la page Facebook Huawei Tunisie, donc je te le confirme juste après l'interview.
Voilà, نجمو نزيدوه, sinon à tout moment, le descriptif تاع الفيديو هذايا تلقاوه, كي اللي يتفرجوا فيها هزوا عينيكم بعد تلقاوه.
Très bien, donc il va être, il est publié déjà, je pense, et toutes les startups اللي يحبوا يشاركوا في البرنامج هذايا, ils peuvent s'inscrire et avoir un mail de confirmation, et je vous redonne le 15 juillet pour entamer le process de sélection, etc.
اليوم يعني كان باش نبسط البرنامج هذا باش تلقوه في العالم مش كان في تونس باش يتم اطلاق رسمي مع تقريبا في نفس الوقت في تونس 15 جويليا يعطيك صحة قلت دعوة مفتوحة بالطبيعة للناس اللي مهتمة
لازم تقريبا باش avoir une confirmation pour être présent voilà
بالطبيعة دونك باش يكون في لايكو نهار 15 جويليا الاطلاق الرسمي للبروجي هذا دونك سباك انترناسيونال كيما كنت سميتو و باش يكون في دونك كان نبسط فما دعم تكنولوجي للستارت اب كلاود اتسيتيرا دونك تكنولوجيا نتاع هواوي على ذمتهم هذه حاجه برايسليس معناتها حتى كان مش دعم بفلوس ولكن فما زاد دعم مادي بالفلوس حسب ما فهمت معناتها
الوغ اون فيت فما بليزيور ايتاب فما يا ان بروسيس دو سيليكسيون خاطر الستارت اب احنا تو نحلوا البلاتفورم هذه ا توت لي ستارت اب اللي يحبوا يشاركوا البروجرام هذا بالتالي يورا دي فاز دو سيليكسيون بور سيليكسيوني لي ستارت اب qui sont concernés par les technologies que nous on propose. D'accord. Donc, FAMA a une première sélection pour sélectionner une trentaine de startups. Et l'Ipsnatium des formations sur ce qu'on appelle HCIA, donc Huawei Certificate ICT Associate, d'accord, sur des technologies pour les aider avec des workshops sur le go-to-market, sur comment les accompagner pour dans leur business case, etc. Bah, il y aura une deuxième sélection, pardon, où on va raffiner un petit peu plus et là on va donner des accès cloud, donc des vouchers gratuits, d'accord, pour accéder au cloud public de Huawei avec tout l'écosystème qui est dessus, que ce soit les applications, que ce soit les softwares qui sont installés là-dessus. Umbad, il y aura vraiment tout un programme de mise en valeur de ces startups. Il y aura une visibilité à l'international puisqu'on va les
emmener. حتما انه يمشيوا للخارج معناتها باش يبانتوش دونك عندكم دعم باش تعاونوهم
اكزاكت
اوكي
اكزاكتومون دونك تكنولوجيا فورماسيون تكوين اي سورتو لا فيزيبيليتي اي لا ميز اون ريلاسيون افيك نو بارتنير خاطر هواوي كلاود اون ا دي بارتنيريا افيك دي انكوباتور دو بروميير بلان دونك ا ايشيل مونديال اي اوسي دي انفيستيسور دو فان سكون ابيل دي ريسك كابيتال دونك دي انفيستيسور كي سون كابابل دو فورنير دي فون بور سوبونسيوني دي ستارت اب لورسكو اي سون سيدوي بار لورز ايدي
واضح هذايا بالنسبه للبرنامج نتاعكم الدعم نتاعكم مازالت عندنا فرصه احنا اكسبريس اف ام باش تكون زاده بارتنير معك ان شاء الله دونك مازلنا باش نحكيو عليه اكثر باش نعموا المنفعه معناتها السيليكسيون كيفاش باش تصير نهار 15 باش تفسروا لهم سي صح
اكزاكتومون دونك لو 15 جويي يورا
شكون سال يعني براش كريت انا بدي خط قاعد نكتشف
بس سافي بليزير كو هي ريكسيون سونتاني لو 15 احنا اون فا بروموسي تو البروغرام
فوالا وقتها
ساشون كو Les startups, elles peuvent dès maintenant s'inscrire sur le lien qu'on va partager. Ils vont donc Anna Sharounos, mais le 15 juillet jusqu'au 30 août, pour avoir toutes les participations, enfin l'inscription des startups. Mbad, il y aura des commissions. Voilà, des comités hybrides entre donc l'écosystème. On va inviter des personnes de l'écosystème à la start-up tunisien, représentées que ce soit le Smart Capital, S2T, le ministère, même d'autres partenaires, etc., pour sélectionner et raffiner. On a le choix des start-up qui vont bénéficier de ce programme-là.
يعطيكم الصحة أن توكا، وشكرا ليك ولكل الفريق، شكرا لتفاعلكم معنا. دايوغ اليوم زيت بارتنير كما كنا نقولوا معناتها للجورني سبيسيال اليوم على التجديد والمؤسسة الناشئة على موجة اكسبريس اف ام بمناسبة التدشين الرسمي للستارت اب فيلاج. شكرا لضيفنا، شكرا ليك السيد عدنان بن حليمة، المسؤول الأول على العلاقات العامة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في هواوي شمال أفريقيا. شكرا لك.
شكرا وسيم، شكرا جميع المستمعين، ومرحبا بكم في سبارك انترناسيون. سا بيتر فريمون اون اوبورتونيتي ا نو باراتي.
فرصة أكيد للي ستارت اب، تنحط لكم اليان وعدكم، دونك بعد ديك لو ليان اي بوبليك تنحطوه للي يتفرجوا الفيديو هذا تلقاوه في الديسكريبتيف. شكرا لك،
يعطيك الصحة. بليزير، ميرسي. عاش وسيم.
قدوا معنا مستمعينا كيكا، بيان سور لازم نعموا المنفعة نوصلوا لهم خاطر افيك اوتون دو 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 مساعدات معناتها، دونك من نجم تكون كان حاجة ندعموها. فاصل، راجعين تو سويت معنا سعيد الطيب مدير عام سمارت كابيتال.